Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu þætti Ögmundur Jónasson, fyrirverandi innanríkisráðherra. Velkominn. Nú það sem við ætlum að byrja að ræða landakaup erlendra auðmanna á Íslandi.
Já.
Sem eiga sér stað. Mm. Og kannski meira mæli að við gerum okkur grein fyrir.
Já.
Hvað segir um þetta?
Já, það alveg rétt sem þú nefnir að annars vegar er það vitað að eignarhald á sífellt fleiri jörðum að færast á hendur erlendra auðmanna og það einnig rétt sem hún nefnir að sumt að þessu okkur hulið vegna þess að þetta ekki nægilega gagnsætt. Það var skipuð nefnd á sínu tíma, það var Gunnar Bragi Sveinsson sem skipaði nefnd til að fara í saumana á þessum málum lögum sem var lútað landakaupum. Og hún skilaði áliti ekki alls fyrir löngu en síðan ekki söguna meir. Og það ferli á sér reyndar all langar rætur, allt frá því, ég ætla að veit ég voru árunu 2010-11 að Guðfríður Lilja Grétarsdóttir flundi þingmál með mjög ítalegri yfirferð yfir lög og reglur í grannríkjum okkar og svona þeim ríkjum sem við miðum okkur helst við og það mál var síðan endurflutt og afturflutt og ef við hefðum byrjað vinnuna þá af alvöru að þá mætti ætla að við værum með heldur svona þéttriðnara net landinu til varnar og ég orða það bara mjög yfirvegað að tala þannig um það vegna þess að ég tel það skipta okkur mjög miklu máli að halda eignarhaldi á landi innan okkar landsteina því að eignarhald á landi er samfléttað auðlindunum samkvæmt lögum sem að breytt var illu heilli undir aldalokin jarðefni og rannsóknir á þeim
auðlindalöggjöfin
að þar er kveðið á það að vatn og aðrar auðlindir skuli fylgja landinu og þetta bara gefur augaleið að ef við viljum halda auðlindunum innan landsteinana þá þurfum við að passa upp á landið. Og ég skal segja þér eitt. Ég veit að þú ert ekki búin að opna á það og þið hér á útvarpi sögu hver valin verði maður ársins en ég er með tillögu. Og ég ætla að koma þeirri tillögu á framfæri hér þó að segja einu sinni komin desember og þú manst kannski eftir því þegar það er temur. Það er Jóna Ymsland. Jóna Ymsland, hún er myndlistarkona búsett í Hafnarfirði og hún hefur gengist fyrir því að af stokkunum var hreint undirskriftasöfnun þar sem fólki gefst kostur á að skora á stjórnvöld ríkisstjórn og alþingi að ráðast í lagabreytingar sem að eru til þess fallnar að halda eignarhalda landi innan okkar landsteina og mér finnst þetta alveg stórkostlegt framtak. Ég hef sjálfur verið að dreifa netslóð, þar sem hægt er að koma
netslóð
inn
á þess
að seljum ekki Ísland
og
og þetta er algjörlega hennarverk og einhverja einstaklinga
en margir hlustendur okkar núna sem munu auðvitað fara inn á þessa síða.
Já, ég hef að gera það bara eins og skot. Og ég hef verið að byrta þetta líka á minni vefsíðu ögmundur.is. Það er hægt að nálgast þessa vefslóð.
En okkur flókið fyrir fólk að fara inn á
þetta? Mjög einfalt, fara inn á slóðina og undirrita þessa áskorun. Og ég hvet sem flesta til að gera þetta. Núna fyrir þáttin að þá hringdi ég í Jónu Ymsland. Þessa dugnaðar manneskju sem að svona er dæmi hvað hægt er að gera ef að fólk er ekki sofandi, heldur velvakandi og spurði hve margar undirskriftirnar væru. Og þær eru þá nú orðnar vel á 7000, 5500. Og þetta hefur gerst á örskömmum tíma og ég spurði hvort hún var ekki ánægð með þetta, nei, hún hugsa stærra
Já.
Og vildi frá nokkra 10000.
Já.
Og eigum ekki bara verða við hennar áskorun
Já.
Um að sameinast um að undirrita þetta
Seljum
ekki Ísland. Og svo höfum við þetta fyrir augunum núna hvað að gerast á norðausturhorninu til dæmis, Já. Þar sem Radcliffe
augasti maður breyta.
Já, já,
hann er, segir, hann er fyrsta sæti.
Það er nefnilega það.
Hann er sæði fyrsta sæti.
Já, og hann sem sagt er að þræða jarðir þarna upp á sitt eignarband Vopnafirði og víðar á norðausturhorninu, hann gefti Grímstað á fjöllum, eins og við vitum. Og gengur sífell lengra, okkur sagt að svona í fréttum að það séu fleiri jarðir að safnast á hans hendi. Þannig að, og þetta bara eitt dæmi, við höfum dæmi af fljótonum líka, þar eru auðmenn, erlendir auðmenn að
Suðurlandi.
Safna jörðum og síðan á Suðurlandi og víðar. Og ég hélt sanna sagna þegar þessi umræða fór af stað í sumar að þá myndi alþingi taka við sér og það yrði sett mjög markviss vinna í gang til að ráðast í lagabreytingar en það heyrist afskaplega lítið af þessu. Það var þessi nefnd sem ég nefndi, hún skilaði af sér á liti sem að mörguliti var mjög gott. Ég held að við ráðuneytisstjórinn Kristján Skarphéðinsson sem stýrði þessari nefnd og þarna eru ýmsa tillögur sem hægt er að móða úr og skoða en það er þingsins að brettu bermatar.
Getur ekki verið, Ögmundur, við vitum það náttúrulega ekki nákvæmlega kannski en getur ekki verið að landsvæði á Íslandi er ódýrt að hér er hægt að kaupa land vegna þess að sanga okkar stjórnarskrá 70 og annur grein stjórnarskránur, annur málskrein segir að það megi takmarka eignarhald útlendinga bæði valdi fyrirtæki og fasteignir. Þannig að þetta er heimilt að gera þetta en eins og staðan er núna þeir sem eru á evrópska efnahagssvæðinu auðmenn sem tilheyra þeim ríkjum sem þar eru þeir geta keypt alltaf land á Íslandi sem þeir vilja og eins og þú bendir réttilega á í sambandi við auðlinda löggjöf á Íslandi þá fylgja þessum landsvæðum gífurleg réttindi. Þeir geta ferð að virkja Þeir geta fara að virkja, það er vatnið, það er veiðin og það er alveg sem við getum bara að tala það upp lengi og þetta er talsvægt flókin löggjöf en hún er öll í eina áttina að ef að menn eiga þessi landsvæði þá er það gefur þeim gífuleg tækifæri og við kannski koma að því að eftir varðandi virkjuna möguleika því að eina sem þeir þurfa að gera að sækja leyfi og ef þeir uppfylla þau skilir því og þá geta þeir fara að virkja.
Og laga umhverfið er flókið að því leiti, svo bendir réttilega á,
það.
Að það þarf að taka á mörgum lögum. Þetta er víða dreift. Og það kemur fram í þessu nefndar áliti sem ég vísaði í, að það þurfa að gera það, en þá þarf líka að gera það. Og ég verð ekki var við nokkurt einasta lífsmark í stjórnaráðinu eða á alþingi.
En hvað segir þú svo hugleðinga mín að þetta sé ódýrt? Ég veit ekki samanburðin á landi, kannski í Evrópu eða þetta, menn get ekki keift heilu landsvæðin. Það er mjög erfitt að gera það. Þetta geta þær gert það.
Já, já.
Og þetta er ekkert mjög dýrt.
Og nú er verið að tala það að Radcliffe þessi, að hann reisi sundlög í Vopnafirði. Það er hún einhverja fylkingar þetta með á móti en
hann að kaupa sér velvilja íbúana með sundlaugar
fyrir ríkasta mann Bretlands er þetta ekkert máli þetta er bara smáur
Já,
en þetta er náttúrulega aðferð sem að hefur verið notuð þegar að menn vilja og auðmenn og stór fyrirtæki vilja kaupa sér velvilja að þá er eitthvað svona gert og ég man eftir því að í aðdraganda þessa reist var Álver á Austurlandi, Kárahnjúkar virkjun sett í framkvæmd og álverið kom til sögunar og áður en áður en útséð var hver fengið þann bita, að þá voru ýmsir að skoða sína möguleika og ég minnist þess að koma eitt í hann austur á Egilsstaði.
Já.
Þar sem útsendarar eins fyrirtæki, sem ég held að vera hollensk fyrirtæki, voru að skoða möguleika á hverju, jú, að reisa tífóli á Egilsstöðum.
Já.
Og þar var mér sagt að ég spurði hvað tengist þetta álveri, hvað tengist þetta álveri, þetta tengist velviljanum. Þetta tengist velviljanum gagnvart okkur sem við viljum skapa. Það var svarið eða svar þess aðila sem að hafði þetta verk með höndum.
En ferðaþjónustan hefur þetta vaxið og vitum það. Hún getur haldið áfram að vaxa og það náttúrulega verða eitt þáttur í því að hafa góða tekjur af því er að erlendir aðilar kaupi hér heilu landsvæðin og geti jafnvel reist eins og þú segir tífóli að hvað sem þeir vilja. Þannig að við erum að sjá eins og hluti aðra eins og ég verið að tala um þetta gæti verið ódýrt að kaupa jarðir og samningurinn gengur út af það að fjárvana bóndi, hann selur jörð sína gegn því að hann megi búa á jörðinni meðan hann lifir. Og þarf ekki að greiða gjald fyrir það, enga leigu og hann fær kannski nokkra 10 milljónir fyrir. Þetta er og jörðin er tiltölu ódýr. Það er kannski stór jörð, hann selur hann kannski á 40 milljónir, fær það borgað og svo má hann búa jörðinni eins lengi og hann vill. Hann veit að hvað er bönni sín, vilji ekkit halda áfram búskap. Við getum bara farið hér Húnavatnssýslu og víða landið, þannig geta fara og við sjáum að það er fullt af jörðum sem hægt er að kaupa hann út allt.
Og fyrir ríkustu menn heims, þá er Þingvallarsveitin eða Mývarsveitin.
Já.
Hún er bara gróðin eina góða morgunstund.
Já.
Þetta er alveg rétt hjá þér, þetta er mjög ódýrt og þetta er eitthvað sem við þurfum að hyggja að það er engin vandi að kaupa upp Íslandi.
Engin og þeir þurfum ekki að vera svo, jú, auðvitað er auðvíð, en þeir þurfum ekki að vera svo, við erum að tala einhverja sem er, jú, miljónamæringar, en hafa áhuga á þessu og þeir geta hugsa sér að koma á fót og lakirnar fyrirtæki, hlutafélög, þar sem að margir aðrir sem hafa svipuð áhuga mál, tengja þetta ferðaþjónustu, vilja komast inn í Mývarsveitin og svo frammeist, það er svo ótal möguleikar.
Jú.
Sérstaklega þegar þessi samningur og þessi það er mjög freistandi fyrir bændur á Íslandi og staða þeirra er mjög veik og þá bara fá þeirra búa eins lengi á jörðinni eins og þeir vilja og geta svo lifað á þessu andvirði sem þeir fá fyrir sölu á jörðinni sem að er bara ekkert óeðlilegt að menn hugsi þannig.
Nú þetta var nú eitt af því sem að Núbó sællaminningar hafði á prjónunum, það var eða að sögn, við vissum nú aldrei nákvæmlega hvað það var sem fyrir honum vekti annað en hann sagði að tilstæði að reisa húsnæði á Grímsstöðum upp á 20.000 fermetra, það var talað 100 hús, það var talað flugvöll.
Já, flugvöll.
Já, það var eitt af því sem átt að koma til sögur.
Eins og er að gerast á Suðurlandi.
Og
það er eitt flugvöll sem
er að koma.
Já,
við fyrst það. Já, Ég held að menn séu óhugulega sofandi og síðan flettir maður blöðum núna í vikunni og hvað dúkkar það skyndilegu upp annað en Finnafjörður.
Já.
Þar kemur fram að það verið vikur af miljónir vera á annan 2 milljónir til þess að formgera og halda áfram vinnuna í tengslum við Finnafjörð. Og þá spyr ég nú, er þetta ekki eitthvað sem að þarf að ræða svolítið betur? Menn er að rífast hérna um réttileg, um bragga og innflutt strá hérna í Nauthólsvíkinni og það er ágætt að taka þá umræðu valmi nauðsynlega, vissulega. En þarna eru risa vaxin verkefni á vinsluborði um alþjóðlega umskipunarhöfn, stórkostlegt fiskeldi á landi og svo framvís, mjög svona stórkallalega áform, sem að fá ekki nokkra einustu umræðu í þjóðfélaginu. Þetta væri mál sem að ætti að vera til umræðu í þinginu, menn tala um að þetta verði mjög atvinnuskapandi.
Já.
Fyrir hverja? Þá sem eru atvinnulausir á Norðausturlandi, þeir eru nú ekki mjög margir.
Nei.
Þannig að við erum að tala um fólksflutninga.
Já.
við erum að tala um afleiðingar sem munu hafa
innflutninga og vinna
sem hafa félagslega þýðingu og sem slíkar eiga sjálfsögðu að koma til umfjöllunar og umræðu en það ekki gert
Má taka dæmi þannig að það eru ýmsir sem vilja eignast aðstöðu á Grænlandi
já.
Það eru bandaríkjamenn og kínverjar
já,
sérstaklega
já.
Og þeir hugsa svolítið langt fram í tíman
já.
Ekki síst kínverjarnir og meira segja Danirnir höfðu svo miklar áhyggjur af þessu
já.
Að þeir senda bara forsætisráðherrann er komin í málið hann hefur alveg meiri áhyggjur af eignakaupum og umsvifum kínverja og bandaríkjamanna á Grænlandi þessir stóru stærstu eigu heims heldur en íslensk stjórnvöld hafa út á okkar litlu eigu finnst þér það ekki að segja margt
Jú, og þetta er ég tel að þetta sé mjög
raun. Og ég veit ekki betur að forsætisráðherra Dana telli svona frekar í fjálsíkju flokknum, venstri þykir það nú, en hann sér enga ástæði til þess að láta þetta ganga svona yfir
Nei,
er landlendinga
akkurat og alls ekki umræðu laust og nú hef ég alltaf verið mjög hlindur öllum óskum grænlendinga og annara aukið sjálfstæði og þar fram eftir götunum en það þarf líka að vera mjög raunsar þegar er að ræða mjög fámenn og fátæk samfélög
Já.
Sem búa yfir mikill auðlegð jarðefni
það er hugsanlega auðveldar að kaupa fátækamanninn
getur verið auðveld en það er afskaplega auðveld að kaupa Íslendinga
þeir eru því miður
svovandi svo að rísa valkyrjur eins og Jóna Ymsland með þessa
undirskriftasöfnun
sem að þarf að fara sem
seljum ekki Ísland
sem eldur í sinu um landi þegar allir einn að nálgast þetta gera sitt til að nálgast slóðina hún er að slá þessu upp seljum ekki Ísland og þetta er víða að finna þetta er meðalans að finna eins og ég segi inn á minni heimarsvíðu það er að nálgast hana þar
það eru menn og viðskiptalífinu sem við tölum við
Já.
Og þeir eru alveg á móti þessari stefnu sem ríkjar varðandi það að ellendir aðalar séu að kaupa hér landsvæði Þetta er víða, það er ekki þær í öllum hópum, öllum flokkum og öllum aldri. Þetta er mjög margir sem eru, ég fullir það mikill meiri hluti Íslendingar eru á móti þessari stefnu.
Ég er alveg samfærður, ég er algjörlega samfærður að svo sé, en það er í þessu eins og mörgu öðru og allt og mörgu öðru að þótt almanna viljinn sé þekktur og hafi komið fram að þá er enga síður haldið áfram að keyra á gagnstæða línu. Ég meina að það var þekkt og margótt komið fram að menn vildu og vilja hafa flugvöll í Reykjavík.
Já.
Skiptir engu máli, ekki nokkru máli, það er bara aldrei áfram að valta og valta þangað til menn gefast upp, ég þeirri vona menn gefist upp og þetta er líka vinnu að fyrir hjá Evrópusambandinu.
Já.
Það er að
halda
áfram þangað til menn þreytast og gefast upp. Og það má bara ekki gerast við þurfum að vera vakandi
Góði hlustendur þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Ögmundur Jónasson fyrirverandi innanríkisráðherra og við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar þá höldum við umræðunni áfram
Útvarp saga besti vinur þinn
Indland í febrúar Beint flug í ótrúlega ótir í ferð, þar sem margt er gert og skoðað. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is
Sefur þú illa eða ert að glíma við fótapyrring eða sinadrátt á nóttunni? Nýja Night Magnesium húðvörulínan frá Essential Magnesium getur hjálpa þér. Hún inniheldur slakandi, bólgueyðandi og róandi náttúrulega efni. Hún fæst í flestum apótekum og á heilsan heim.is Ekki festa þig í vetur. Vertu búin að skipta yfir á vetardekkin. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Ali Jólapate og Ali Jólalifrakæfa komin í verslanir. Ómissandi á aðvindunni. Húðfegrun býður upp á 15% jólatilboð og gjafabréfum. Komdu einhverjum á óvartum jólin með gjafabréfi í dekur og vellíðan frá húðfegrun. Þú velur meðferð eða upphæð og gjafabréfið. 15% afsláttur að gjafabréfum núna. Húðfærun, Vegmúla 2, sími 533 1320, 533 1320. Innja undirfattaverslun auðlýsir, full búða undirfötum og náttfatnaði frá Hyper, Vanity Fair og Trófe. Veri velkomin, innja undirfattaverslun, Glæsibæ, sími 544 4088, 544 4088, innja.is. Hótel Grímsborgir auðlýsir, gjafabréf á Hótel Grímsborgir, luxus gisting, kvöldverður og 5-stjörnu appasýning Gunnars Þórðarsonar. Frábær jólagjöf, hafðu sambandi síma 555 78 78 eða á info@grimsborgi.is. Hótel Grímsborgir. Barna matseðill, Laugás.
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla, opið allan sólarhringin. Pústkerfi Bakkabraut 5B. Sími 699-810-330, 699-810-330.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli, þrisasinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrirverandi innanríkis ráðherra. Nú, það er annað mál sem að tengist jú fullveldi Íslands. Það er þessi orkupakki númer 3 frá Evrópusambandinu. Sem að í stuttumáli gengur út af það að Ísland, sem er bara sjálfstætt markasvæði með sína orku, hefur verið, gengið mjög vel, finnst mér, ég veit hvað þú sammála því, það hefur gengið mjög vel hjá okkur, lágt verð og við erum alveg samkeppnisfærir að þessu leiti. Nú á að breyta þessu og það byrja að breyta þessu með fyrstu og öðrum orkupakka, þriði orkupakkin skiptir verulegu máli og þá erum við komin inn á þessa braut að hafa sameiginlegan orkumarkað með Evrópu, Evrópusambandinu og þessum ríkjum á evrópska efnahagssvæðinu og þá munu þetta margt breytast hér og þá munu þeir náttúrulega sem að njóta sömu réttinda eins og aðrir íslendingar eða íslendingar hér á svæðinu og síðan er sagt að þegar að ýmsir eins og við hér á sögur nokkrir höfum við að gagnrýna þetta mjög ákveð og tala við mjög marga að þá sé þetta allt á misskilningi byggt. Hvað segir þú um þennan orkupakka?
Já, ég tel að þessi fyrsti og annar orkupakki hafi líka verið misráðnir og
aðskilja framleiðsina frá dreifingunni. Já, sko, þetta er bara dýrara.
Það er sko, allur orku iðnaðurinn á Íslandi var andvígur þessi þegar það var gerst. Og menn vöruðu við því að þessar kerfisbreytingar sem verið var ráðast í, þær myndu hækka verði.
Skoðum bara prísana hjá okkur í dag.
Nákvæmna það sem gerist. Og þannig að, og þá kemur þetta til sögunar að menn segja gagnrýna þetta á tvennum forsendum. Annars vegar, og ég hef gagnrýnt á þeirri forsendum líka, að þetta hafi verið óráð óháð landafræðinni. Það hefði verið jafnmikið óráð í Evrópu og hér og markaðsvæðingin og einkavæðingin á orkunni og vatninu, hún hafi ekki reynst heilladrjú í Evrópu fremur en hér. Svo er hinn gagrinni þátturinn, hann á líka rétt á sér og hann er sá að við séum ekki hluti af þessu kerfi. Við erum ekki hluti af þessu kerfi á sama hátt og allmis normen.
Á landfræðilegum
ástæðum og þar kemur náttúrulega inn þessi mögulegi sægstrengur. En ég er gagrinn á þessar tilskipanir og þessar breytingar alveg frá upphafi og til þar hafa verið til ills hvort sem er hér eða í Evrópu. Það að geirnegl okkur enn frekar inn í þetta kerfi og keir okkur undir þessa nýju orkumálastofnun Evrópu teldi ég mjög slæmt og ég ætla að vona að menn fari ekki út á það braut að samþykja þennan pakka með fyrirvara þá að hafna honum alveg
þá
bara hafna honum alveg
Enga... og ekki að fá eins og formaði framstundaflokkur á undan þá
já, sko reyndar þegar að maður skoðar ályktun flokksráðs framstundaflokksins
grasrótin er á mótis
já, þá er hún mjög góð
já.
Hún er mjög aldráttarlegs og mjög góð
já.
En síðan var þetta svolítið misvísandi sem kom fram í máli formannsins. Það má vel vera að sé að miskilja þar eitthvað. En ég hefði ekki betur en að hann vildi fara ganga til samninga við Evrópusambandið einhverja undan þá skilmála. Einfaldasta leiðin er einfaldlega að hafna þessum pakka og segja, heyrðu þetta, við ætlum ekki að undirgangast þetta. Og svo er þetta að reyða fram einhver rök fyrir því ef að menn telja sig þurfa þess og allt í góðu lagi með það en við eigum ekki að fara inn í einhvern samningsferli undan þá úr skilmála vegna þess að þeir verða allir á einn veg að verða tímafrestir ef að virði eru tímafrestir sem að síðan renna út og þá eru við komið þann inn þannig að ég svona vil gjalda varhug við því
en það er eitt að gerast í þessu máli líka fyrst við erum nú að tala fullveldið að það kom hingað til landsins utanríkisráðherra Noregs og átti hér fundi með utanríkisráðherra og það var ekkit sagt frá því hvað var á dagskrá og hver var tilgangu ferðarinnar en það fór ekkit á milli mála þetta var málið, það var til að hafa áhrif í þessu máli eða og síðan fer forsætisráðherra á fund forsætisráðherra Noregs og það er viðurkendi var það viðurkend að þetta var málið sem þær voru að ræða og þá er verið að setja Ísland í þá stöðu ef við samþykjum þetta ekki þá erum að eyðileggja fyrir normönum en norska stórþingi samþykti þetta að vísu með alls konar skilur sem menn tala nú ekki um þetta er það sem gerðist hvað finnst þér þess að
já sko ég veit það ekki mér finnst að það megin nú ekki alveg úthýsa öllu sem heitir heilbrigðiskynsemi og hún ætti að geta gengið þá átt finnst mér í þessu máli að ef menn vilja halda sig við þá gagnrýni eina að við erum ekki hluti að evrópskum raforkum markaði
já.
Að þá ætti það nú að vera hverjum manni skiljanlegt að við viljum ekki undirganga skilmála slíks sameiginlegs markaðar ætti það nú ekki að liggja bara sæmilega skýrt á borðinu og ef að þetta er kappsmál fyrir norðmenn að tengjast inn í þennan pakka hvað kemur í veg fyrir það að þeir þá geri tvíhliða samningum að svo verði á þessu sviði hvað á að geta komið í veg fyrir að þeir geri það að hverju þarf að pína okkur inn í þennan bakka ég veit alveg að ferlið hefur verið þannig að samþykki ekki eitt eftir ríkjana þryggja tilskipanir frá Evrópusambandinu og hinn og sammeðlega svæði að þá fallið hann sjálft sig en ég sé ekki að það sé ekki hægt að bregða út af þessari reglu og svo er nú eitt að það er alltaf talað þetta eins og við séum að stilla miklum ríkja fjölda uppi vegg með óbylgirni þetta séu að minnstakosti 40-50 ríki, þetta er nú bara þrjú, þetta er nú bara við Norðmenn og Líktinstæn. Því að Svisslendingar er náttúrulega ekki inn í, þó að þeir séu hluti af EFTA, þá eru ekki hluti af hinu erosku efnaðarsvæði.
En hérna, þá spyrja menn, hvað eru verstu afleik, ef að Íslendingar segja nei, hafnaðars, þingið, hafnaðars, eða bara þingið neitar að taka þetta afgreiðslu, ég veit ekki, en best væri að hafna þessu. Nú ef það gerðist, hvað væru í þínum augum verstu afleiðingar þess? Myndi það þýða það að Evrópa myndi fara beint einhverjum viðurlögum, reyna að loka og skaða markaðshagsmun okkar í Evrópu? Það er ómögulegt að vita, hvað gæti gerst?
Já, ég veit að ég held að væri bara afskaplega fróðlegt og ég held að væri rétt að hætta að taka svona tala í viðtengingarhætti og skildagatíðum og bara láta þá á það reyna hversu lýðræðislegt sambandið er. Vegna þess að staðreyndin er svo held ég að ef að Evrópusambandið, þetta Evrópusamstarfs á að lifa inn í framtíðina, þá þarf það að breytast. Það held ég að sé alveg skýrt.
Já, það breytist eftir átök. Það eru átök, það eru átök í Evrópusambandi.
Það sem ég
hafði spurningin hverju verð ofan á.
Það sem ég hafði vonast til að gerðist. Það sem ég hafði vonast til að gerðist við Brexit atkvæðagreiðslun í Bretlandi. Það var að báðir aðilar og allir aðilar settist niður til að endur með þetta stöðuna og setja dæmið sem svo.
Það gekk nú
ekki. Sem svo. Að það er greinilegt að það er mikil gagnrýni komið fram, það er ósamstaða hvert við erum að halda. Við þurfum að endurskoða málin alveg frá grunni. Þetta er það sem að hefði þurft að gerast. Og ég sjálfur er þeirrar skoðunar að það sem að væri vanlegast að gera og hefði náttúrulega alltaf átt að gera að þróa þá frekar áfram gamla fríverslunar sambandið EFTA.
Og bara semja upp á nýtt við Evrópska efnahagssvæðið.
Og það er þetta sem hefði átt að gerast helst í Evrópu. Það er að segja að menn í stað þess að stefna svona einu ríki með eina mynt og seðlabanka með refsi vald sem að var náttúrulega farið að beita núna suður á bóginn til Grikklands. Að í stað þess að fara inn á þá braut að þá værum við með eins konar tolla bandalag.
Það héti efnahagsbandalag Evrópu en ekki Evrópusambandið.
Já.
Það er það sem út
að segja. Það er, út á þetta
gengu
alþjóðlegir samningar viðskipti alveg fram á miðjan tíunda ára.
Hugsunin eftir stríð var að fara þessa leið.
Já, upphaflega reyndar þegar Bretton Woods er að koma á bakirnar, að þá voru plönum að ganga svolítið lengra. Og bandaríkjamenn höfðu pressað á það.
Það var í kalda stríðum.
En síðan er bandaríkja þing sem að fellir það. Og þá er svona allt svona nánara samstarf inn í markaðin, inn í samfélögin. Það er sett á ís. Það er til á tíunda áratugnum þegar að alþjóða viðskiptastofnunum er sett á laginnar og World Trade Organization. Að þá verður stefnubreyting á alþjóðavísu og líka náttúrulega innan Evrópusambandsins sem var að fer að horfa inn á við inn í samfélögin og segja nú þurfa allar einingar sem að taka þátt í markastarfsemi þær mega ekki njóta ríkistyrks og þær verða að vera að fullu á markaði og þá sem sagt er farið að horfa á orkuna og
vatni, að hafa afskipt af innaríkismálum
þá alltaf vera að merka svæði allar hluti og út af þannig að ganga þessir fyrstu orku pakkar tveir, það er engin krafa sett það að ríki með ekki eiga orkufyrirtæki en að orkufyrirtækin beri að skipuleggja á grundvelli markaðar og allar einingarnar og allir þættir starfseminnar þeim verið öllum sundrað starfseminnar eru sundrað og tilnirðu sjálfstæðar einingar sem eru reknar á markaðsgrundvelli. Þannig að það er búið að vera búi hægin fyrir þessa stefnu í langan tíma. Og nú á að fara að reka einhvern endan hút á þetta með því að búa til sameiginlagsstofnun sem að svona réttir menn af ef að þeir ætla að fara að hleypa einhver líðræði þannig inn.
En ef að Íslendingar væru hluti af þessu sameiginlega orkumarkaði, innri orkumarkaði Evrópu, að þá náttúrulega myndi kannski reyna það hvort að Íslendingar gætu haldi landsvirkjun, fyrir hér væru önnur orkufyrirtæki líka og þá færi kannski málið fyrir Evrópudómstól og þá hérna, myndu vitum ekkert hvernig staðan var, þú manst eftir því þeirra bretarnir að því var lofað að þeir gætu haldið sínum fiskimiðum svo fór málið fyrir Evrópudómstólin og þeir fengu spámverjan inn þannig að við getum ekki treyst því að halda hérna landsvirkjun sem er eitt alverðmætasta fyrirtæki okkar
Já, já Nei, ég meina, mér finnst þessi? Ekki bara koma til greina að samþykja þetta og þá bara hafna bakkanum ekki samþykja með fyrirvörum bara hafna bakkanum algjörlega alveg skýlust það er þetta sem verður að gerast
Nú það er svo marg mál sem verður sem getur talað það er kannski eitt mál sem að vegna þess að hún Vigdís Finnbogadóttir hefur mikið áhuga á því, það er út af svo kirkjugarði þarna. Hvað sko, hefur þú skoðun á því máli?
Já, ég hef mikla skoðun á því að sko, ég var nú með fund undan ég hef verið með nokkra svona opna borgarafundi
Já.
Mál sem að brenna á samfélaginu eða mínu dómi ættu að brenna á samfélaginu og eitt af því hefur verið peningaræði í borgarskipulagi og þar tók ég einmitt það sem að gerast þannig miðbænum sem dæmi þar annað dæmi hérna upp á útvarsreitnum í efsta liti sem er orðin til svona lítil Manhattan borg.
Og veðurstofan líka.
Og veðurstofan, hún er að fara að sömuleg, það er ekki?
Jú, það er vist.
Já. Og þetta er náttúrulega hróplegt dæmi þetta nýri í miðbænum. Ég horf ekki bara á Víkurgarðin, kirkjugarðin, ég er líka að horfa handan við veggina yfir á Austurvöll.
Já.
Að þá ertu að reisa þarna, það sem til að reisa hótel, með inngangi þarna frá Austurvelli. Nú erum náttúrulega með Hótel Borg, en þetta hótel er því nær og inn á Austurvelli en Hótel Borg er, sem er líka búin að vera þarna um langan aldur. Þannig það er ekki alveg saman að jafna hvað sem ertu að gera núna nýtt. Og ég veit það ekki, mér finnst þetta svo mikil frekja og ósvífni og mikið linkind að hálfu borgar yfirvalda að leifa þetta og ég hefði vilja að alþingi hefði líka staðið
Þegar þú varst í þinginu, voru þið ekkert að ræða þessi mál?
Nei, þetta kom ekki
Mér skalt að fórsiti þingsins hafa nú eitthvað verið gerat og sendir einhverjir hér áður fyrr
Já, það var reyndar sett fram kæra sem mun hafa verið dregin tilbaka
Já.
Og ég kann ekki alveg á það en það hygg ég að allir sjái núna eða margir sjái innan veggja þingsins hafi verið mistök að draga hana tilbaka
en þingi gat tekið ákvörðun það að breyta þessu
já sko, samfélagið og þeir fulltrúar sem að við kjósum til að fara með skipulagsmál af hendi borgar og þings þess vegna gátu náttúrulega og geta haft áhrif á þetta og stöðva þetta við þetta á að gera það
nei, gerðu það ekki
nei, á að gera það bara núna það er alveg hægt
sko, Nú, til dæmis en við
Ég fór þarna, skal ég segir ekki alls fyrir löngu og hitti þá einhverja framkvæmdamenn sem þarna voru að horfa á þennan glæsilega vegg sem þeir eru búin að reisa þarna inn á Austurvöll glæsilega sínum dómi og svona fallega myndir sem er búið að tekna þetta utan á Þeim fannst svona, mér fannst á þeim að skilja að það væri nú ekki hóteli sem að trublaði Austurvöll, það væri frekar að þingið gerði það og fannst lítið til þess koma þarna en ég held nú að þetta sambýli við Austurvöll og alþingi gerir þetta að þeirri arðvænlegu vega fjárfestingakosti sem að þarna er á ferðinni mér fannst og finnst og ég hafði nú orða við þessa ágjötu menn að mér finnst þetta yfirgangur og ekki svona kurteisi við borg Reykjavíkur
en Vigdís Finnbogadóttir talar helgispjöll og hún gagnrýndi einnig bara skipulagið hafnatorginu og annars staðar og það er eins og einhver lítill hópur manna hafi getið bara stýrt þess og breytt miðborg Reykjavíkur á tiltölulega skammum tíma
og það er eins og þessi sér stýrt bara af einhverjum verktökum og hvernig gæti þetta gerst? Þú manst nú eftir því þegar menn voru að mótmæla því að ætta að rífa Bernhöftstorfuna og byggja þar glerkassa og ýmislegt. Núna heyrist ekki neitt í neinu.
Nei.
Hvernig er Jósku búin að stendur á þér?
Og Bernhöftstorfan, hún gerbreyti mér, skal ég segja þér, vegna þess að ég sveiflaðist fram og tilbaka í því máli stundum fannst mér ætti að rífa þessa kofa og stundum gera það upp og og síðan verður það sjónamið ofan á að viðhalda þeim og gera það eftir það afrek sem að þar var unnið í endurgerð þessara húsa þá hef ég alltaf stillt mér upp með friðunar sinnum.
Ég held að margir séu sammála því að hafa verið með verið tvístigandi í málinu En eftir þeir sáu hvernig þetta hefnaðast vel og hversu nætti það ekki gilda önnur menningavelmæti í
sko, bókinu? Hvernig stendur á því að það er, það manni finnst skemmtilega mörguleiti að koma til evrópskra borga en bandaríska? Hvernig stendur á því? Og hvernig stendur á því að þær borgir í bandaríkjunum sem flestir telja upp sem eftirsóknar verða?
Það er elstu borginar Boston og
þessum. Það eru þær sem eru með þessar rætur. Já, það er Boston, svo segir, það er San Francisco, Washington og svo New Orleans og svo framvegis en ekki þessir glerkassar. Síðan er ég náttúrulega ekkert að alhæfa bandaríska borgir eða bæi auðvitað á fólk sína tilfinningar og rætur inn í mannlífi þar. En svona sem alhæfing, þá er þetta nú svoleiðis. Að þessi virðing sem Evrópa ber fyrir umhverfinu og hinu manngerða umhverfi.
Já, hann gengið á ymsu þar.
Sko. Jú,
en það sem er eitt sláandið, þegar þessar byggingar sér glerkassar, það er eins og sumir haldi hérna. Þetta sé eitthvað mjög nútímalegt. Mm. Þetta er svona gamlar hugmyndir frá Bauhaus stefnunni hérna. Eða hérna segja stefnun sem var upp á þriðja áratugnum og ég meina þessir glerbyggingar þetta er bara það er engin í Evrópu sérstaklega sem leggur áherslu á þessa útfærslu við erum ennþá í þessu manst eftir glerkassanu sem átt að koma í staðan fyrir Bernhöftstorfuna
nei, ég man ekki eftir því
ég man eftir því þetta byrta það eftir
já, þá skaltu skoða myndir sem að það séu velluna tekning við Tjarnargötunni Það átti að rífa all timburhúsin sem þar eru og setja upp svona litlar turna, svona blokkar turna, svona alla einsleita með Tjarnabakkanu. Nú er þetta einhver fallegustu hús í Reykjavík náttúrulega og þóttu í það að vera leitað að Tjarnagatan og með sínu allega umhverfi. Þannig að ég held þetta snúist það að taka, að láta ekki mammon sitja undir stýri á veghæflum og skurgröfum hérna í borginni og leiða önnur sjónamið til öndvegis.
Fólk sem hefur bara þróa að smekka á þessu sviði sem kemur að þessu og ég held að almenningi sem miklu betur treystandi til þess að fjalla þessu málhendur og margir sem hafa verið að stýra
þessu. Allavega þarf að örfa og ebla umræðu þessi mál og reyna að beina þessu inn í annan farveg en við erum að verða vitnaði núna.
Áður með að hættu þessu viðtali þá þarf ég að spyrja það, ég býst nú við því, ég veit það nú ekki hvort, ég býst nú við því að þú styðir nú ekki þessa ríkistjórn, en hvernig líst þér á hana, hvernig heldur hún, ég ætla að lifa út kjörtímabili, styður þessa ríkistjórn?
Já, sko, ég nefnilega, ég segi, ég styð ríkistjórnir eftir góðra verka, ekki til slæmra verka.
Það segja nú
allir. Bara, já, en þetta er nú bara það sem ég segi, ég horfi til þess sem menn er að gera. Og ég segi dæmum menna verkum sínum og ríkisjóttina, við erum búin að vera að gaggrína að segja hvað, við getum fundið ýmislegt sem að kann að vera til góðs og þá styðja það. Þannig að ég svona nálgast hlutina núna á kannski öðrum forsendum ég hef gert áður, ég hef tekið í mér smál til umfjöllunar á þessum opnu fundum, innflutning á ráu kjöti og það má tekið því, það má helst ekki segja rátt kjöt sko, það má segja ferst kjöt og því að rátt kjöt er ekki nógu fallegt
Nei,
það er nú rátt kjöt sem við erum að flytja inn sko, og við erum að ræða það ég held að við erum að vera varfærin í þeim efnum ég er ekki vissum að ríkistjórnin sé nægilega vaffarinn í þeim efnum. Ég gagnrýndi hana fyrir NATO-æfingarnar hérna á dögunum. Ég er ánægður með fjárveitingu til lítilla barna í Jemen sem að kom fram núna. Þannig að ég, þetta er mín nálgun.
Já, nú er formaður hérna,
forustumaður
VFG, hann er forsetisráðherra og hún, og er það ekki þess vegna að segja þótt svona, svolítið skotinn í þessari ríkstjórn? Nú ræður flokkurinn sem þú varst nú ráðherra fyrir forseti þingsins, forsetisráðherra, umhverfisráðherra og heilbrigðisráðherra. Þið hafið nú famli flokkurinn þinn hefur nú svo mjög mikil völd núna.
Ég er mjög sammála því sem að heilbrigðisráðherrann er að gera í ýmsum efnum. Það eru pólitísk hérna átök og ég er sammála því sem að svona stefnu áherslum Svandísar Svavarsdóttur, ég er það. Ég er bara að segja að ég er að taka afstöðu til málefna og ég styð það sem ég tel vera til góðs, ég gagnrýni það sem ég tel vera til ills eða ekki í réttum farvegi og...
Heldur hún lífi út kjörtumbil, Ríkstjórn?
Sko, ég held hún ekki eftir að lifa dável.
Gæti orku pakkamáli sprengt það?
Ég veit ekki, ég held að kannski svona blóðleysi gæti sprengt hana sko vegna þess að nei, blóðleysi gæti haldið inn á floti vegna þess að það sem að ég er bara að horfa til er hvað er pólitíkinn en á þingi? Ég vil meiri pólitík þá hvað þinn.
En hvort myndurðu segja að núverandi ríkisstjórn er þetta miðjustjórn, vinstristjórn eða hægristjórn?
Þetta er samkrull af hægri flokki og félagslega sinnuðum umhverfisvendaflokki og síðan miðjuflokki eins og Framsóknarflokknum. Ég hef alla tíð varað við samstarfi við sjálfstæðisflokkin, ekki vegna þess að mér sé illa við sjálfstæðismenn sem einstaklinga, heldur vegna þess að þú sefur ekki á íspinni. þetta er engin fjöldarhreyfing, þetta er hagsmunaafl.
En hefur hún ekki orðið það í meira mæli?
Og alltaf þegar að líður á kjörtímabil og hefur hent alla sem að leggja sig til svefs í þessu hýði bjarnarins að þeir vakna upp við vondan draum og það er að byrja að gera svona.
En hefur ekki sjálfstæðisflokkurinn breyst orðið svona harðskeittari hagsmunaflokkurinn hann var? Fyrst er hann alltaf verið svona?
Ég held að það sem hafi breyst er að
sko, fylgið hefur náttúrulega mikka hjá þeim
það er sama sem hefur verið. Þetta hefur verið utanum haldið utanum fjármálu öflin í þjóðfélaginu, það hefur verið sjálfstæðisflokkurinn. Það sem hefur að breytast er að fjármálaöflin hafa verið að gerast ágengari og harðari. Það er það sem er að gerast og þau þurfa miklu, miklu meira viðnám en mun gerast í stjórnarsamstarfi með sjálfstæðisflokkurinn.
Þetta var að loka orð hjá okkur. Takk að ég fyrir að koma til okkar, Ögmundur.
Takk.
Og ég þakka hlustendum Útvarp Sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.
Útvarp Saga, besti vinu þinn.
Fiskikóngurinn auglýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ýsuflökkum, aðeins 990 krónu kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, velkæstri og góðri. Skatan kostar aðeins 990 krónu kílóið. Tilboðu gildir á meðan birðir endast. Eigum jafnframt til stórlúðu og smálúðu. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og Fiskikóngurinn Sogavegi 3, sími 555-2800, 555-2800.
Stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra á múrbúðarverði. Gott verð fyrir alla alltaf. Múrbúðin.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Nikita selolía fyrir hunda. gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Ömmur og afar, mömmur og pappar. Munið Lionsdagatölin með tannkreminu. Öllum ágóða varir til líknamála. Lionsklúbarnir.